Բարև ձեզ, ազատության զրուցակիցն է, միջազգային հարաբերությունների եւ անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թատիկյանը, շնորհակալ եմ։ Երեկ հրապարակվեց սահմանազատման կանոնակարգը, այն որ կոնկրետ քարտեզ չի դրվել, մտահոգիչ չէ։
Այո, դա իմ մեծագույն մտահոգությունն է, սակայն հիմա անդրադառնամ դրական ասպեկտներին եւ հնարավորություններին։ Իրականում փաստաթուղթը ավելի լավն է, քան ես սպասում էի։ Ինչու՞։ Երբ այս սողացող անեքսիան Ադրբեջանի կողմից սկսվեց, որը ես համարում եմ, որ սկսվեց դեռևս 20 թվականի նոյեմբերի վերջին շաբաթում, որ հետո հիշում եք, հասավ շուրնուխը երկու մասի բաժանվեց, ես սկսեցի գրել ու խոսել դելիմիտացիայի ու դեմարկացիայի մասին հենց այդ նոյեմբերի վերջին շաբաթում, եւ այնտեղ մենք գտանք այդ ՀՀԿ-ի փաստաթուղթը դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի մասին։ Ես սկսեցինք ուսումնասիրել, եւ այնտեղ կան որոշակի սկզբունքներ, որոնք ես տեսնում եմ արտացոլված այս փաստաթղթում, որոնք ես անկեղծ ասած չէի սպասում։ Դրանք են մարդկային անվտանգության վերաբերյալ դրույթները, այդ աշխարհագրության բնական բնագծերի շուրջ սահմաններ ձևավորելու դրույթը, որը շատ ռացիոնալ է, երրորդը բնական ռեսուրսների արդար հավասար բաշխման դրույթը,
որը պետք է օպտիմալ լուծումներ գտնվեն։
Դրանք բոլորը գալիս են այդ փաստաթղթի դրույթներից, որը ժամանակին այդ փաստաթուղթը գրվել է Լիտվայի եւ Բելարուսի միջև սահմանազատման ու սահմանագծման փորձի վրա։ Դրանք համարում եմ դրական։ Դրական եմ համարում նաեւ այն, որ այստեղ հիշատակված է Ալմաատիի հռչակագիրը։ Սակայն կիսում եմ ձեր մտավախությունը, որ կոնկրետ քարտեզ նշված չէ։ Հիմա դա կարելի այսպես մեկնաբանել, որ երբ այնտեղ լինեն վիճահարույց հատվածներ, որոնք ստեղծեն ինչ-որ նոր հակամարտության պոտենցիալ օջախներ, այդ ժամանակ այն թվականի քարտեզը կիրառեն, որը փորձի խուսափել հակամարտության նոր օջախ ստեղծելուց։ Սակայն սա իհարկե ցանկություն է եւ հնարավորություն, եւ քանի որ մենք գիտենք Ադրբեջանի ցավալապաշտական եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը եւ այն, որ ուժերի հավասարակշռությունը ռազմական եւ ինչ որ առումով նաեւ քաղաքական Ադրբեջանի օկտին է, Ադրբեջանը կարող է դա այդ անորոշությունները շահարկել իր օկտին, եւ ոչ թե մենք կարողանանք մեր օկտին օգտագործել։ Հիմա եթե սահմանազատումը եւ սահմանագծումը գնա բնականոն ճանապարհով, հատված առ հատված, դա պետք է դրամաբանորեն հանգեցնի այն բանին, որ Ադրբեջանը հետ քաշվի այդ 260 պլյուս մինուս, ոչ մեկը ինձ թվում է չգիտի կոնկրետ թիվը, իր գրաված այդ տարածքներից, սակայն հարցը այն է, թե առաջին դա ինչքան կտևի, երկրորդը արդյոք Ադրբեջանը դա կանի, թե օգտվելով աշխարհակաղակական որոշակի հանգամանքներից, երբ իր համար բարենպաստ պահ լինի, էլի դիմի ագրեսիայի եւ մի բան էլ նոր տարածք գրավի։ Սակայն դրամաբանորեն սա կարելի համարել առաջընթաց, եւ կարելի ասել, որ սա բազում տարիների ընթացքում առաջին լուրջ փաստաթուղթն է, որը ստորագրվել է երկուսի կողմից։ Ավելին ասեմ, այս փաստաթուղթը, որ ես այլ էքսպերտները մենք հենց այս էինք առաջարկում, որ այսպիսի խումբ ստեղծվի, սակայն այստեղ էլ մի մտահոգություն կա, որ մենք առաջարկում էինք, որ այս խումբը լինի ոչ թե երկում, այլ լինի այն ժամանակ մենք ասում էինք ՀՀԿ, քանի որ ՀՀԿ-ն ուներ նման փորձ։ Հետո երբ Շարլ Միշելը եկավ Հայաստան, եթե չեմ սխալվում, դա 21 թվականի հուլիսն էր, նա ասեց, որ Եվրամիությունը կարող է այս հարցում օգնել, եւ այո, Եվրամիությունը ունի նման փորձ, մասնավորապես Արևմտյան Բալկաններում, եւ հետո սա մտավ Եվրամիության առաքելության մանդատ, չէ՞, առաքելությունը երբ նոր հիմնադրվեց, նրա մանդատում կար դելիմիտացիա, սակայն դեֆակտո Եվրամիությունը երբևէ չի մասնակցել այդ գործընթացին, ամենայն համակարծությամբ, որովհետեւ Ադրբեջանն է դուրս մղել Եվրամիությունը այս գործընթացից։
Ավելին, դեռ այս փաստաթուղթը չէր հրապարակվել, Ադրբեջանը հայտարարեց, թե ժամանակը եկել է դադարեցնելու Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը, ես մեջ բերեմ, հաշվի առնելով, որ երկու երկրների միջև գործընթացն ընթանում է խաղաղության եւ փոխմբռնման պայմաններում։
Գիտեք, Ադրբեջանի այդ հայտարարությունը արդեն աբսուրդի ժանրից է, եւ մեր կողմը պետք է միանշանակ շատ հստակ հակադարձի, որ դա անգամ ծիծաղելի էլ չէ, այդ թեզը, որ սա այնքան փոքր առաջընթաց է եւ դեռ տեսական, անգամ չի վավերացվել, չի սկսվել իրագործել եւ իրագործման համար պետք է համապատասխան պայմաններ լինեն եւ Եվրամիության առաքելության ներկայությունը հենց այդ պայմաններից մեկն է եւ շատ կարեւոր պայման է եւ գիտեք ես հիշում եմ որ ժամանակին Արցախի հետ կապված որոշ փորձագետներ ունեին այսպիսի շատ կեղծ մտավախություն հիմնական պահպանողական էքսպերտներին է սա վերաբերվում թե եթե ստորագրվի խաղաղության համաձայնագիր ավտոմատ դա կնշանակի որ ռուսական խաղապահ առաքելությունը պետք է դուրս գա ցանկացած խաղապահ առաքելություն պետք է դուրս գա եւ Ադրբեջանը արդեն կարող է վտանգի ենթարկել Արցախի ժողովրդին սա կեղծ թեզ է նույնը հիմա է իրական սա ադրբեջանական նարատիվ է միջազգային որևէ ներկայության դուրս մղումը տարածաշրջանից եւ խոսքի արկե ռուսական ներկայության մասին չի տվյալ դեպքում այլ մանդատ ունեցող ՄԱԿ-ի կամ տվյալ դեպքում Եվրամիության քանի որ այդ առաքելությունները դա լինի ՄԱԿ թե Եվրամիություն նաեւ մասնակցում են խաղաղության արդեն իսկ կնքված համաձայնագրերի իրագործմանը դրա համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելուն այդ վստահության միջոցների մթնոլորտին հաշտեցմանը մարդու իրավունքների ապահովմանը տարիներ շարունակ խաղաղության պայմանագիր կնքելուց հետո իսկ մեր պարագայում սա ընդհանրապես մի փոքր փաստաթուղթ է թե շատ կարևոր բայց մի հարցի վերաբերյալ եւ խաղաղության համաձայնագիրը դեռևս իրական չէ որովե հիմք չունենք հուսալու որ խաղաղության համաձայնագիրը կստորագրվի քանի որ երեք էլ Բայրամովի հայտարարությունները ամենևին խոստումնալից չեն
դրան կգանք մինչեւ դա քանի որ ադրբեջանի պահանջների թեման բացեցինք ալիևի օգնական հաջիևն էլ զուգահեռներ է տարել հայաստանի ու Իրաքի միջև պնդելով որ պետք է սահմանափակումներ կիրառվեն հայաստանի ռազմական կարողությունների նկատմամբ որպես օկուպանտին դա Քուվեյթի հետ
դանով թե չէ դա շատ հին թեզ է որը գնալով ուժ գնանում է ադրբեջանի կողմից հիմա նոր բան են գտել Իրաք նախկինում իրենք անգամ մեզ համատել են իրենց քարոզիչները եւ անգամ պաշտոնական դեսպաները դիվանագետները անգամ ֆաշիստական Գերմանիայի հետ այս թեզի դեմ մենք պետք է պայքարենք ամբողջ մեր հանրությամբ մեր բոլոր կարողություններով քանի որ սա մեր պետականությանը լրջորեն սպառնացող թեզ է նայեք ադրբեջանը ինքն է եղել ագրեսոր երկիրը բոլոր հնարավոր պատերազմների եւ ռազմական գործողությունների դեպքում սկսած 90-ական թվականներից ադրբեջանը առաջին սկսել ռազմական գործողությունները 2016 թվականին 2020 թվականին 2022-23 ես չգիտեմ մեր պատմության մեջ որևէ էպիզոդ երբ հայաստանը ինքն է եղել ագրեսիա նախաձեռնող երկիրը հիմա ուրիշ հարց է այն որ առաջին պատերազմի արդյունքում ստեղծվեց այնպիսի իրավիճակ որ հայկական ուժերը դա լինի արցախի ուժերը թե մեջ թե համատեղ վերահսկողության տակ վերցրեցին ոչ միայն լեռնային Ղարաբաղի այլ այդ 7 ըստ որում դա մեզ չի դարձնում ագրեսոր քանի որ մենք եղել ենք ինքնապաշտպանողի դերում ագրեսորը միշտ եղել է ադրբեջանական կողմը եւ անկախ նրանից թե հետևանքներ դրա հենց Ադրբեջանին ինչի հանգեցրեցին եւ մենք պետք է միանշանակ պայքարենք այս նարատիվի դեմ մեզ համատելու այն երկրների հետ որոնք իսկապես եղել են ագրեսոր եւ ապառազմականացման մասին խոսք անգամ չի կարող գնալ եւ զինաթափման քանի որ դա իրոք լինում է ագրեսորի հանդեպ եւ դա տվյալ դեպքում կարող է կիրառվել նույն Ադրբեջանի հանդեպ որը այդքան պատերազմ է նախաձեռնել իսկ ընդհանրապես նման դեպքերում եթե ուղղակի կոնֆլիկտ է լինում բարդ որը երկու կողմն էլ սև ու սպիտակ չի լինում, ինչպես լինում է հակամարտությունների մեծ մասը, երկու կողմի հանդեպ էլ որոշակի այդ սպառազինությունների ստեղծման գործիքներ կարող են սահմանվել որևէ խաղաղության համաձայնագրում, բայց կարծում եմ մենք պետք է իրատես լինենք ու հասկանանք, որ Ադրբեջանը երբևէ չի համաձայնվի որևէ սահմանափակման կապված իր սպառազինությունների հետ, երեք նոր լուր եղավ, որ անգամ արդեն կործանիչ ռազմական ինքնաթիռներ է գնում համատեղ թուրքա-պակիստանյան արտադրության Լիոնարդո է գնել Իտալիայի ձևալեն եւ այստեղ մենք պարզապես պետք է իրագործենք ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ մեզ վերապահվող որպես սուվերեն երկիր, որպես կոնվենցիոնալ պաշտպանական սպառնալիքներ ունեցող երկիր, մեր սահմաններն ու ժողովրդին պաշտպանելու ինքնապաշտպանական մեր իրավունքը կիրառելու եւ հնարավորինչափ մեր պաշտպանական համակարգը ամրապնդելու հարցում։
Դուք հիշատակեցիք Բայրամովի երեկվա հարցազրույցը, որում փաստացի մերժում է Երևանի առաջարկը ստորագրել համաձայնեցված 13 պարբերությունները։ Ինքնին այդ առաջարկը դուք ինչպես եք գնահատում, որ վարչապետը հնչեցրեց փոստապանը։
Գիտեք, ես մի քիչ դժվարանում եմ ասել, քանի որ ես տեքստը ոչ տեսել եմ, ոչ էլ գիտեմ։ Ընդհանուր կարող եմ ենթադրություններ անել, թե այդ երկար ու կարճ տարբերակները ինչ են իրենցից ներկայացրել։ Ես ենթադրում եմ, որ հայկական կողմը հանել է այդ համաձայնագրից, այսպես այսպես կոչված բեռնաթափել է համաձայնագիրը, փորձելով հանել այն դրույթները, որոնց հետ կապված երկու կողմը ունեին այնպիսի բևեռային տեսակետներ, որոնց հետ կապված դժվար էր հասնել համաձայնության, որպիսի գոնե լինի այդպիսի մի մինիմալիստական համաձայնագիր, որ կողմերը ստորագրեն, որի հետևանքով պատերազմ այլևս չլինի, Ադրբեջան այլևս չհարձակվի և նոր տարածքներ չգրավի, և դա հիմք ստեղծվի նաև որոշ վստահության մտնոր ստեղծի, ավելի դժվար ու ցավոտ հարցերը քննարկելու և հնարավորինչափ այդ նախապայմանների ճնշումից ազատվելու համար։ Հիմա իհարկե Բայրամովի հայտարարությունը շատ բացասական է, որտեղ դա ևս մեկ անգամ ապացուցում է, որ Ադրբեջանը ունի մաքսիմալիստական, ծավալապաշտպանական, ագրեսիվ նպատակներ, այսինքն մտադիր չէ հրաժարվել իր նախապայմաններից և ծավալապաշտական նկարտումներից և փորձում է խուսափել որևէ կոնսենսուս սային համաձայնագիր ստորագրելուց և մի գուցե նաև աշխարհակաղակական իր համար բարենպաստ իրավիճակում նոր ագրեսիվ գործողությունների դիմել և անընդհատ նորանոր, գիտեք, Ադրբեջանի երևակայությունը անսպառ է։ Իրենք գրեթե ամեն ամիս, երբեմն ու շաբաթ, ինչ-որ նոր նախապայման են հնարում, դրան պետք է ինչ-որ ձևով վերջտրվի, բայց ես անկեղծ ասած չգիտեմ, թե ինչպես, քանի որ ես դա տեսնում եմ միայն այն ձևով, որ առաջին մենք պինդ լինենք և անդադար չփորձենք այդպես փափուկ լինել և այդ նախապայմանները լեգիտիմացնել, որ ինչպես տեսնում ենք մեր դիրքորոշումներում բավականին վերջերս որոշ հարցերում գոնե բավականին ամուր դիրքորոշումներ են, ինչպես օրինակ սահմանադրության հետ կապված այն հայտարարությունը, որ մեր կողմերը արեցին 2027 թվականի հարաքվի հետ կապված, ես շատ դրական եմ գնահատում, այսինքն դա նշանակում է, որ դրանից առաջ մենք մտադիր չենք մեր համանդրությունը փոխել, իսկ այնց առաջ տրամաբանության համաձայն պետք է խաղաղության համաձայնագիրը արդեն ստորագրված լինի։
Լավրովը, Ռուսաստանը բաց ասում են, որ Հայաստանը չի տալիս միջանցքը ռուսների վերահսկողությանը, թեև դա գրված է Երակոմ հայտարարությունում։ Դուք Երևանի վարչապետ Փաշինյանի դիրքորոշումը ճիշտ եք համարում, որ ժամանակը չի այնուամենայնիվ դուրս գալ այդ փաստը թղթից, դա կհամարվի, որ մենք հրաժարվում ենք պայմանավորվածություններից, թեկուզ այդ թղթի բոլոր կետերը գրեթե խախտված են։
Եթե մենք լիովին հրաժարվում ենք Արցախի հետ կապված որևէ երկարաժամկետ վերականգնողական իրավունքից, ապա ավելի լավ է այդ փաստաթղթից դուրս գալ, քանի որ մնացած բոլոր 8 կետերը, որոնք հիմնականում վերաբերվում են Արցախին, Լաչինին, խախտվել են Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի կողմից։ Բայց եթե մենք ունենք երկարաժամկետ ինչ-որ հույս, որ գոնե Արցախի ժողովրդի մինիմալ իրավունքները կվերականգնվեն, վերադարձի ինչ-որ ինքնակառավարման, ինչ-որ մի աստիճանի, ինչ-որ Հայաստանի հետ հումանիտար միջանցքի, ապա պետք չի դուրս գալ, շատ բարդ հարց է։
Հապկի հարցում Երևանից զգուշավորությունը արդարացված է, դուք մեկ անգամ չէ, որ այդ մեր տաղավարում ասել եք, որ ժամանակն է լքել այդ կառույցը, բայց վարչապետը նման բան չասաց ասելուց։
Գիտեք, ես մի քիչ վերջերս ինքս եմ մտածում այդ հարցի շուրջ, քանի որ ինչպես գիտեք, Հապկին լքելը այլևս վաղուց մեր առջև նախապայման չի, ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Եվրամիության կողմից, Ֆրանսիան կոտրեց այդ տաբուն, մեզ դինամթերք և ռազմական տեխնոլոգիա մատակարարելով, հիմա Միացյալ Նահանգները մեր հետ զորավարություններ է անցկացնում, այլ երկրների հետ այդ խաղաղության գործիքակազմից աջակցությունը հաստատվեց, և ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները և Եվրամիությունը արդեն համարում են, որ մենք դեֆակտո մասնակից չենք այդ կառույցին, հետևաբար վտանգ չեն տեսնում, որ մենք ենթադրենք ինչ-որ ռազմական տեխնոլոգիա կամ զինատեսակ վերցնենք և դա հայտնվի ռուսների ձեռքում և սխալ ձևով օգտագործվի, այդ վտանգը չկա։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր դուրս գալուն, դա ակնհայտ է, որ ռուսների ջղաձիկ ռեակցիան ավելացնելու է մեր դեմ, որը ինչ է նշանակում, հիբրիդային պատերազմի ուժեղացում, տնտեսական սանկցիա, երկրին է ասում մեր ընդդիմության օգտագործում որպես գործիք, եւ որ ամենակարևորն է, հնարավոր է Ադրբեջանի խրախուսում Ռուսաստանի կողմից նոր ինչ-որ ռազմական գործողություն ցավալել ու դրա միջոցով ռուս սահմանապահներին կամ այսպես կոչված խաղաղապահներին հետ բերել տարածաշրջան։ Այսինքն, այստեղ ինձ թվում է մեր իշխանությունները շատ պրագմատիկ են։
Շնորհակալ եմ։ Մեր զրուցակիցներ՝ միջազգային հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի փորձագետ Սոսի Թաթիկյանը։